Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios ehk 29. septembrist 3. oktoobrini aastal 2025. Edastame häid soove Looksa baptisti kogudusele, kes tähistab sel pühapäeval oma 50. aastapäeva ja sellest kõneleb meile Tõnis Valk. Õnnitlus soovid ka ELK Kose koguduse Pasuna koorile, kel on samuti just lõppeval nädalal, täpsemalt 1. oktoobril olnud aastapäev 25. Sellest kõneleb Pasuna koori dirigent Kahro Kivilo. Seejärel kuuleme piiskop Philip Jourdani mõtisklust Püha Franciscusest, kuna laupäeval 4. oktoobril, kui on Assisi Franciscuse surma-aastapäev, tähistame Franciscuse mälestuspäeva. Seejärel on teie ees kõnelus Einike Pilliga, kes valiti äsja Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepresidendiks. Ning lõpetuseks räägib Kristjan Luhamets meile plaanist, et usuteadlase Adalbert von Strombergi kalmule Tartus on plaanis püstitada hauatähis ning selleks on kõigil soovijatel võimalik anda endapoolne panus. Intervjuusid teevad Pereraadio hommikutoimetajad Rauno Veri, Johannes Ots, Marit Seppma ja Kaarin Naftal. Head kuulamist!
Nädala Kaja.
Eeloleval nädalavahetusel 5. oktoobril peab Looksa kogudus, Looksa baptisti kogudus oma 50. sünnipäeva pastor Tõnis Valk on telefoni juures. Räägime mõne sõnaga sellest, kuidas Looksa kogudus omal ajal alguse sai, kui palju on teada nendest aegadest 50 aastat tagasi.
Ja, Looksa koguduse töö algas aastal 1975. Aga ettevalmistusi, kui nii võib öelda, siis koguduse rajamiseks alustati juba 70. alguses. Looksa kogudus sai tegevust alustada siis nii-öelda tänu sellele, et Pärispea kogudus ja Hirvli külas tegutsenud Kolga kogudus liideti. Aga kogukonna keskus tekkis ka Looksale. Aleksander Sildos oli siis see mees, kellele Jumal pani südamele 70. alguses leida veel toetajaid, osta tulevase koguduse tegutsemise jaoks hoone ja seda ta ka tegi, leidis veel toetajaid, ostis ühe eramu, kuhu jäid nii eluruumid, kui mis sai ka ümberehitatud koguduse töö jaoks. Ja Aleksander Sildos ka nägi ära aastal 1975, kui esimene jumalateenistus toimus ja koguduse töö algas. Päris pealt on pärit Rein Kiviloo ja samuti siis toonane Baptisti Liidu juht Robert Võsu. Temal oli ka väga oluline roll Looksa koguduse töö alustamisel.
Kui palju on, 50 aastat on selline aeg, et võib nii küsida, kui palju on selle aja jooksul olnud koguduse juures liikmed, kes on ehk päris algusaegadest või päris kaugetest aegadest olnud juba koguduse juures ja mäletavad neid ise vahetult ja on ka täna koguduses?
Jaa, on ikkagi neid palju enam järgi jäänud ei ole. Jaa, võib kahe käe sõrmedel üles lugeda, aga neid siiski on, kes olid alguse juures ja kes käivad ka täna jätkuvalt koguduses. Enamik neist tõsi juba eakad inimesed.
Nende ajaloolise mälukandjate puhul alati saab küsida, millised on need head ajad, mida nad meenutavad ja kas nad vahel ütlevad ka, et see või teine aeg oli eriti raske ja keeruline?
Ka päris alguse juures oli ma usun mõlemat, et kui me nüüd natuke vaatame veel Looksa koguduse algusest tagasi aastal 1943 Pärispea palvemaja sõja ajal põles. Aastal 1944 paljud Pärispea küla elanikud, seal hulgas koguduse liikmed, läksid ülemere paadipõgenikena Soome ja Rootsi. Ja seal võis olla hetki, kui tundus, et kõik hääbub. ja tõsi koguduse kooskäimised kodudes jätkusid, aga see oli keeruline aeg ja ma arvan, et kui Loksale rajati kogudus, tuli uus pastor, oli ikkagi 32 asutaja liiget, siis tuli ka selline uus lootus. See, et see hoone õnnestus osta ja see, et kogudus tohtis üldse tegevust alustada, tõsi aastal 1975 tohtis ainult 2x6 jumalateenistusi pidada, siis ma arvan juba see oli selline suur asi ja jumala ime. Eks takistusi oli ka, aga siiski see oli edasimine. Tõsi, aastast 1977, 1. jaanuarist, tohtis juba jumalateenistusi igal pühapäeval pidada. 80. lõpp, 90. algus ühelt poolt selline väljakutsetega seotud ja keeruline aeg, aga samas see tõi uue hingamise. 90. algus keskpaik väikses Loksa linnas käis pühapäeva koolis 85-86 last, kes olid nimekirjas, mida on väikse koha kohta nagu tõesti palju.
Loksa on väike mereäärne linn oma ajalooga. Kui palju te oma praeguses töös peate arvestama kogukonna eripäradega, kui üldse Loksa puhul võib rääkida sellest, milline võiks olla nii-öelda tööprofiil?
Jaa, väga peab arvestama, et Loksa kogudus on algusest peale ja jätkuvalt kakskeelsed. Meil on üks jumalateenistus. Jumalateenistus on tõlkega. Loksa linna elanikest hinnanguliselt pooled on vene keelt kõnelevad, et see töö toimub kahes keeles. Aga ma arvan, et see on olnud ilusaks tunnistuseks ka kohalikule kogukonnale. Et me saame kenasti koos toimida. Ja jah, nii nagu väikestes kohtades on, et noored peale gümnaasiumi lõpetamist lähevad suurematesse linnadesse õppima. Paljud ka jäävad elama suurematesse linnadesse, käivad oma vanemaid valdavalt nädalavahetustel vaatamas. See on see pool, millega tuleb arvestada seda tööd tehes.
Tõnis, heidame pilgu sellesse nädalasse. Kuidas plaanid pidada sünnipäeva?
Joo, pühapäeval 5. oktoobril algusega kell 11 on meie aastapäeva jumalateenistus. Oleme kutsunud ka osalema neid inimesi, kes igal pühapäeval veel meie keskel ei käi, aga kellel on selline väike kokkupuude kogudusega mingi seos, kellega meil on kontakt. Meil on külalised, meie liidu juht Gunnar Kotiisen jutlustab. Elva Baptisti koguduse segakuur teenib meid muusikaga ja usume ja palume ja loodame, et see on üks ilus päev ja kõnekas nii koguduse liikmetele kui nendele, kes on oma otsingutes veel teelolijad.
Loksa Baptisti kogudus peab sel nädalal neil päevil oma 50. sünnipäeva vastu. Tõnis Valk, väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest õnnesoovid kogudusele ja mida oleks pastlik nii öelda arvestades teie praegust olukorda ja vajadusi kogudus selle sünnipäevaks soovida?
Ma arvan seda, et me võiksime jätkuvalt jõuda kohalike inimesteni ja et võiks olla jätkuvalt neid inimesi, kelle jaoks saab evangeeliumi sõnum isiklikuks ja mõistetavaks ja nad võivad leida Jeesuse kui oma päästja.
Suur tänu teile, Tõnis, palju õnne kogudusele sünnipäevaks ja palju õnnistust.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Kose kiriku Pasuna koor tähistab täna 1. oktoobril oma 25. tegutsemisaastat. Olen telefonile palunud Kose kiriku Pasuna koori juhi Kahro Kivilo. 25 aastat on päris arvestatav number juba. Kuidas siis see kujunemislugu välja nägi?
Kujunemisloost olema mitmel eelneval sünnipäeval kirjeldanud, et see hakkas niimoodi, et tulime pillimehed kokku, et teha üks projekt. Projekti nimi oli Jumala teenistus, et mängime Kose kirikus Jumala teenistusel mõned koraalid, mõned lood. Siis teeme uuesti laiali. midagi. Harjutasime siis sellest projektiks, mängisime selle teenistuse ära, siis tuli järgmine projekt, järgmine projekt, järgmine projekt ja sellele veel otsa järgmine projekt ja kujunes niimoodi, et igal pühapäeval on proov, vahest arva jääb vahele ja muudkui mängime. Ja niimoodi 25 aastat.
Ja on teil siis programmis tavaliselt kirikukoraalid või mille järgi te võtate neid?
Kuna me oleme kirikubänd, siis loomulikult koraal on meie leib, põhiline leib, aga on pasunakooridele seatud väga palju muud muusikat, mida siis mängida jumalateenistusel lisaks koraalidele.
Kui te oskate mingid näiteid tuua, kelle repertuaare te tavaliselt mängite?
See on kujunenud niimoodi välja, et Saksamaal, kus on see pasunakoolide traditsioon juba üpris pikk, seal kirjastatakse igal aastal kümneid kogumikke. Ja sealt oleme, see on Saksamaa kirjastused on põhiline allikas, kust me oleme omale repertuaari hankinud. Seal on päris mitu arvestatava tellilööd, kes on teinud seadeid siis klassikalistest koorilauludest. Selgituseks, pasunakoor mängib nagu laulukoor. Sopranid, altid, tenorid, passid. Ja siis vastavad põhiliselt see repertuaar, mida me mängime Saksamaal eriti on, on siis need on koorilaulude seaded või seaded koorilaulude stiilis. 4-8-aelsed teosed. Nii et mängime kooriteoseid. Mendelssoni näiteks on väga palju seatud pasunakooridele.
Kuidas teil endal on tundunud pasunakoori juhtides ja seal kaasulüües? Kas inimestele läheb pasunakoor endiselt väga peale ja kas seda oodatakse pikki silmi?
See on mitme otsaga teema. Aastakümneid oli kombeks, et pasunakoosesud mängisid kalmistutel, matustel, kalmistupühadel. Aastakümnete jooksul need mängijad, kes seal mängisid, ei olnud kõige tublimad. Kas nad ei olnud kained, või nad ei olnud harjutanud. Ja siis see muusika, mis kõlas kalmistutel, oli päris kole. See tegi hellaks väga paljud kirikupätajad ja väga paljud koguduse liikmed. Ja ütleme niimoodi, et ma pean kogu selle 25 aasta jooksul ma olen pidanud igal sammul tõestama, väga tihti toonitama, et pasunatega on võimalik ka ilusti mängida ja siis pärast seda, kui me oleme teinud mõne väljamängimise, kas mõne teenistuse või talituse, siis tuleb see ütlema, poleks uskunud, et pasunakoor nii hästi kulab. Mingisugune eelarvamus, täiesti loogiline, et inimesed on hellaks tehtud, isegi pole isegi eelarvamus, või see on täiesti põhjustatud lugu, et pasunakoorides suhtuti kahtlevalt ja nüüd ma olen nüüd viimaste aastakümnete jooksul pidanud siis ilusa mänguga tõestama, et tegelikult on võimalik pasunakooriga ka ilusti mängida.
Mitmest liikmest ja palju teil neid pasunakoori aktiivseid osalejaid on?
Meil on praegu 9, ideaalis oleks 12, aegade alguses isegi 12 oli. 12 sellepärast, et siis on hea kolme autoga ära sõita mõnda teise kohta. On pasunakoore meil Eestis veel, kes on natuke suuremad. Minule meeldib selline 12 liikmeline, see on siis kolmekordne koori osa. Aga näiteks Saksamaal mängivad 30, 40, 50 liikmelised pasunakoorid. Ja siis me oleme kolmel korral käinud Saksamaal pasunakooride kokkutulekul, kus on olnud kuni 20 000 mängijat korraga.
No see võib ikka paras kogus olla, ikkagi inimesi tuleb päris suur selline.
See on olnud, seal hakkab muusika ja pahapaali jääma, seal on nüüd teised väärtused, seal on osadus, kokkukuuluvustunne, kümnete tuhanded inimeste palved, vaimulikud mõtisklused, aga muusikaliselt kipub jääma. Viimane kord ja hing lausa tühjas, kui Hamburgis käisime mängimas, kus oli umbes 20 000 mängijat, või no tegelikult natuke vähem, vist oli 17 000. Hing ei tühjaks sellepärast, et ei mängitud nii hästi, kui ma lootsin, aga kõik muu oli tore.
Mis on teie soov järgmisteks aastateks Kose kiriku pasunakoorile?
Jumal abiga edasi.
Väga hästi öeldud. Sellise toreda mõttega võimegi intervju lõpetada. Kes tahab, saab siis tõesti täna 1. oktoobril kell 19.30 Tallinna Tundi koolis minna ja kuulata ilusat pasunakoori mängu. Aga suur aitäh praegu selle intervju eest Kose kiriku pasunakoori juht Kahro Kivilo.
Kõike head ja Jumala rahu.
Nädala kaja.
Täna tähistab katolik kirik Assis Franciscuse püha. Üks armastatumaid pühakuid läbi aegade ja mul on hea meel, et olen saanud Philip Jordani piiskopi täna hommikul sellest rääkima. Öelge palun, kes oli Franciscus ja miks tähistab katolik kirik tema mälestuspäeva just täna?
Ja, Franciscuse päev tõesti on 4. Oktoobril ja nagu teie teate ja me kõik teame, püha Franciscus on katoliku kirikus väga tähtis pühak, ta elas 13. sajandil ja see oli selline aeg, kus see oli muutuste aeg, nagu väga sageli on toimunud inimkonna ajaloos. Ja ka kirikus. Ja Franciscus on inimene, kes pakkus sellist väga radikaalset eluviisi või viisi jääneda Kristusele kõik maha jätta. Tema ise oli mingi rikka kaupmehe poeg. Tema elu oli üsna kindlustatud ja tema tulevik ka tema isa muidugi lootis väga, et ta jätkaks pere äri ja paistab, et nad tegid äri või see Franciscuse isa tegi äri Prantsusmaaga ja sellest tuleb just, et see nimi Franciscus nagu viitab sellele. Ja ühel hetkel Franciscus jätis kõik maha tõesti, isegi füüsiliselt kõik riided maha, see mis muidugi tekitas päris palju pahandusi tema peres ja koos sõpradega ta siis otsustas minna mägedesse ja seal elada sellist eluviisi, mis meenutaks isegi väliselt võiks öelda Kristuse, Jeesuse Kristuse eluviisi, siis kui ta käis mööda Galilea maad või Juuda maad koos oma apostlitega. Ja sellest ajast peale võib öelda, et see on olnud just Franciscuse sõnum ja perand. Ja tänapäeval ta on veel võibolla just see radikaalsus teeb, et on palju pühakuid, milles räägitakse või kelles räägitakse vähe. Selle pärast nad on elanud juba palju sajandeid tagasi ja kuidagi nende elu viis võibolla ei kõneta meid nii palju. Aga just see nagu radikaalne loobumine materiaalsetes asjadest ja see on midagi, mis veel tänapäeval võibolla meid kõnetab eriti selle pärast, et me elame sellisel ajal, kus võibolla meil ei olnud kunagi nii palju materiaalsed asju, eks ole. Ja võibolla see Franciscuse sõnum on eriti kaasaegne. Mina juba väga ammu või rohkem kui 40 aastat ja ma tean, et on päris palju inimesi ka minu ümber, kes niimoodi teevad, aga igal aastal 4. oktoberil ma nagu pühendan seda päeva just mõtisklusele Assisi Franciscuse eeskuju järgi. Selline nagu isiklik ome ja traditsioon, aga mis mul on, aga mis on ka väga levinud ka nagu katoliklikus maailmas, tänab, et muidugi meie seostame tavaliselt Franciscust loodu hoidmisega ja see on selge ja see on väga vajalik, nagu meie teame ja nüüd tänapäeval võib-olla meie saame selles palju paremini aru kui Franciscuse ajal. Franciscus mida ta kindlasti ei kumardanud päikest või vett või sellised asju, aga ta küll austas kõik seda, mis on Jumale poolt loodud. Nii muidugi nagu vaimsed asjad, kõik nagu meie hing ja nii edasi, kui ka materiaalsed asjad. Ja Franciscus on nagu laiemas mõistes eriti seotud just materiaalsusega ja kuidas seda elada. See tannab, et vaesus siis eneses, kui see on peale surutud vaesus, muidugi see on midagi halba ja me peame nagu selle vastu võitlema, eks ole. Ja ma mäletan, kui Andrus Ansip, kui ta oli peaminister, ütles, et me peame olema Euroopa Liidu viie nagu rikkama
riigi
hulgas ja mis siis enesest, miks mitte, see on hea muidugi, et rahas saaks elada hästi, aga teine nagu vaesuse mõistes on pigem see nagu isiklik aspekt, et on kuidas meie kasutame need materiaalsed varasid ja väärtusi, mis on meie kasutusel ja kas meie sõltume sellest liiga palju. Ja võibolla seal just see Franciscuse eeskuju on väga kõnetav väga selle pärast, et tema, kes oli pikas peres pärit nagu füüsiliselt isegi kuni rietuseni jätis kõik maha. Nii et meie, see ei tanda, et iga üks nüüd peab kõik nagu loobuma igasugusest materiaalsest väärtusest, sest iga ühel muidugi on oma vastutus ja see elu tee, mida Jumal on talle annud. See on päris selge, et pere ema või pere isa, see on selge, nad peavad kasutama materiaalseid varasid oma laste kasvatamiseks näiteks ja see on selge, et see on Jumala tahe ja Jumala tee. Aga me võime mõelda, kas näiteks mina isiklikult ma liiga palju sõltun selles, kas mul on viimane mobiil, näiteks mobiiltelefon või kas ma ei saaks natuke oodata enne, kui ma vahetan oma autot või oma arvutit või kogu aeg me valime ja otsustame asju, et nüüd ma vajan midagi paremat, midagi kaasaegsemat. Ja võibolla see on põhjendatud vahel aga vahel see ei ole võib-olla nii vajalik. Ja paratamatult, kui meie elame natuke mõõdukamalt, siis see mõjub ka hästi loodule üldse ja keskkonnale, sest liigne tarvimine, ükskõik kui palju meie püüame, et see kõik asjad oleksid, energia oleks roheline ja nii edasi, aga kui meie ei suuta nagu mõõdukamalt elada, siis ühesõnaga tehnika ei päästa meid, kui on ainult tehnika või tehnoloogia, aga see, mis meid päästab, see on just see isiklik eluviis või näiteks, kui ma pean autot kasutama iga kord, kui ma tahan 300 metrit liikuda või sellised asjad, seal meie näeme teatud, kuidas selle Franciscus just õpetab meid sellist eluviisi, mis oleks võib-olla lihtsam ja kus meie ei sõltuks nii palju materiaalsusest ja selles, mis on ahvatlev just materiaalset asjades, et meie kasutaksime neid muidugi. Seda ma arvan, et isegi miljonäär on kutsutud elama vaesust kui kristliku voorust. Isegi kui tal on suured varad, aga see, kuidas ta neid kasutab esiteks enda jaoks ja siis teiste jaoks. See on ka midagi, kus see Franciscus see eeskuju nagu kõnetab meid ja ma ütleksin praegu meie elame sellisel ajal, kus tõesti inimkonnal ei olnud kunagi nii palju varandusi. See ei tähenda, et kõikidel on piisav. Ma arvan, et paljudes kohtades on inimesi, kes elavad reaalselt sellises vaesuses, mis on halb, sellepärast, et on peale surutud, ütleme, see ei ole midagi, mida oleksid valinud. Aga meie, kuidas meie seda kasutame päevalt, see on just see, millest Assisi püha Franciscus meile räägib.
Just nimelt. Franciscus valis teadlikult vaesuse ja tänapäeva tarbimisühiskonnas on sellel sügavam mõõde, kui eales arvata oskaksime. Aga Franciscust tuntakse ka kui rahutegijat. Milline oleks tema sõnum tänasesse maailma rahutegijana?
Tema sõnum oleks, ma arvan, see, et me oskaksime dialogerida teistega, kelle seisukohti meie ei jaga. Ja Franciscus on tuntud näiteks pärast, et juristisõjad lõppesid Lähi-Idas, selline pigem mitte positiivne aeg muidugi, aga kui see lõppes, siis oli see, et kõik see, mis oli kristlik, sai välja saadetud Lähi-Idast ja vaimulikud ja nii. Välja arvatud just Assisi Franciscus, ütleme, vaimulikud pojad, need fransiskanlased, see ordu. Franciscus siis see oskas rääkida siis selle kohaliku, ma ei tea, ka sultaaniga või igale muslimi kuningaga. Ja see paistab, mõna traditsioon ütleb, et see avaldas sellele kuningale nii suurt mõju. Etedaspidi ta lubas, et just fransiskanlased ja ainult nemad saaksid edaspidi töötada ja elada pühal maal. Ja see kestab tõnaseni. See on juba olnud peaaegu 800 sajandit. Ja seetõttu, kui need inimesed, kes käivad pühal maal, võib-olla nad on näinud, et peaaegu alati kõikides pühades kohtades pühades paikades on, ühelt poolt on tavaliselt siis õigusu munkad, kes nagu hoiavad korda või kohaldavad seal. Ja katoliklaste pools nad on peaaegu alati fransiskanlased. Ja see just, see on väga vene traditsioon selles ordus, mis on juba 800 sajandit ja mis pärineb just sellest ajas, kus kõik need, kes oli kuidagi seotud just risisõdadega, pidid nagu lahkuma. ja kus ainult Franciscus suutis siis kokku leppida mohamedlastega, et nende Franciscanlase kohalolek saaks seda teenust jätkata. Ja tänaseni, isegi Haua kirikus Jerusalemas nad on kokku aeg püsivad seal need Franciscanlased. Ja ühesõnaga, muidugi võib öelda, aga kuidas Franciscus, kuidas ta rääkis siis mohamedlastega, aga pole ajal selle mentaliteet oli pigem see, et saab ainult võidelda, eks ole islami vastu. Tänapäeval on võimalik, et on ka inimesi, kes mõtlevad niimoodi, aga ma arvan, et Franciscus ta näitab, et võib täiesti seista olla truu oma väärtustele, oma usule ja Kristusele. Ja samas võib ka läbi rääkida inimestega, kelle arvamus siis pole ei jaga. Aga et seda teha just kaas inimeste heaks.
Ja.
Ma arvan, et praegu, kui me räägime Gatsas või Rainas, me juba aastaid palvetanud nende sõdade eest ja selge on see, et noh, on päris selge, kes kuidas see sõda algas, eks ole, ja kes ja millised vastutusena kannavad. Aga ma arvan, et see, mis mind kõige rohkem üllatab, on see teatud, ütleme, ja kui raske ühesõnaga on, et meie üldse suudaksime läbi rääkida täise poolega, eks ole. Paistab, et see on peaaegu võimatu nii Gazas kui Ukrainas, aga siis see teeb, et need sõjad kestavad ja jätkuvad veel kaua aega. Ja ma arvan, et seal Franciscus võiks meid kuidagi aidata ja palvetada just selle eest, et meie suudaksime ka natuke, kuidas selle nagu läbi rääkida ja rääkida inimestega, kes võibolla on teisel pool, kes meile võibolla eriti ei meeldi või ei ole eriti sümpaatsed ja sellel on objektiivsed põhjused muidugi või need, kes on meid rünnanud ja nii edasi, aga samas, et nagu tegi Franciscus, et ole võimeline, ütleme, rääkima iga inimesega.
Inspireeriv sõnum on kindlasti see, et me oskaksime arvestada ka nendega, kelle seisukohti me ei jaga. Ja Franciscusel on veel sõnumeid lihtsusest, loodusearmastusest, rahust ja tõesti ajatu on tema mälestuspäeva tähistada ja üle kogu maailma. Suur tänu, piiskop Jordan, et aitasite meile seda herakordset pühakut meenutada. Ilusat päeva ja head Franciscuse püha kõigile.
Suur tänu, ilusat päeval teile.
Nädala kaja.
Einike Pilli valiti Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepresidendiks. Kõrgema usuteadusliku seminari rektor Einike Pilli on nüüd ka telefonil. Palju õnne Pereraadio poolt.
Aitäh!
Te olete nüüd Eestis tagasi, et Euroopa Baptisti Föderatsiooni aastakonverents toimus Jordaanias, et mis muljed sellest on?
Väga soojad muljed on. Tegemist oli veel sellise suvise õhu ja keskkonnaga ja kuna oli tegemist Euroopa Baptisti Föderatsiooni 75. sünnipäeva tähistava aastakonverentsiga, siis oli see ka tavapärasest pidulikum ja rahva rohkem ja oli väga sisukas, minu oska üsna töine, aga hea meel kohtuda sõpradega, kelle me ammu teame, õppida tundma uusi inimesi, kuulata väga sisukaid ettekandeid, nii et oli mitmekülgne ja väga-väga tore kogemus.
Ja siis konverentsi raames siis valiti järgmiseks 8 aastaks uus president ja uus asepresident, saan ma õigesti aru.
Jah, niivisi see selles organisatsioonis käib, et iga 2 aasta tagant on siis valimised, tavapäraselt on siis asepresident 8 aastaks ja president 8 aastaks ja on peaaegu erandita olnud niivisi, et siis kui need 2 aastat saavad täis, siis asepresident astub presidendi kohale, teda esitatakse, seda võib küll ka veel hääletada ja siis president lõpetab oma töö ja samal ajal valitakse uus asepresident, kes siis elab sellesse rolli väiksemas mahus sisse. Nii et iga teine aasta on selline uude ametisse õnnistamise aeg, siis uue presidendi ametisse õnnistamine ja uue asepresidendi nimetamine ja ametisse õnnistamine.
Kuidas see protsess välja nägi, et kuidas, millal teie kandidatuur juba esitati, kui palju kandidaate oli, kuidas see selektsioon välja nägi?
Seda, kui palju kandidaate oli, ma lõpuni ei tea, sest Euroopa Baptisti Föderatsiooni komme on selline, et on olemas selline valimiskomitee, see kõlab eesti keeles imelikult nomination committee, kes siis koosneb võimalikult mitmekesistest esindajatest üle Euroopa Baptisti Föderatsiooni, mis tegelikult kaasab ka Kesk-Aasiat ja Lähi-Sida. Ja need inimesed siis saadavad välja kirja ja küsivad kõikidelt liikmesliitudelt, keda on kokku siis 59 ja 52 riigis, et nad saadaksid nii-öelda ettepanekuid. Ja meiegi tegelikult Eesti Baptistiliiduna esitasime mõned ettepanekud või ühe ettepaneku asepresidendi kohale ja siis nendest valitakse välja need inimesed, kellega tehakse siis intervju. Ja seda ma tean, et intervju faasis oli siis kaks inimest alles, aga ettepanekuid oli kindlasti palju rohkem. Ja tavaliselt käib see ka niiviisi, et kui ettepanek tehakse, siis nagu minugagi ja minu ettepaneku tegid Briti baptistid, siis nende juht võttis muga kõigepealt ühendust, küsis, kas ma olen nõus, et nad minu nime esitavad. Ma võtsin mõtlemisaega, siis me vestlesime, siis nad esitasid, siis ma pidin kirjutama mingit nagu tutvustavad asju enda kohta ja siis läks valimiskomissionile aruteluks. Ja samamoodi ilmselt ka see teise kandidaadiga, kes intervju vooru jõudis. Ja siis valimiskomission tegi intervjuude põhjal siis ühe kandidaadi ettepanek, kus on alati niiviisi, et esitatakse ainult üks kandidaat. Ja seda kandidaati siis hääletab siis aasta koosolek.
No tõenäoliselt selle aasta koosolekule siis info saadetakse ikkagi ette, et juba tullakse teadmisega.
Info on aasta raamatus, mis jõuab inimesteni paar nädalat varem, et senimaani tegelikult oli see info ka nagu sisering info või ainult valimiskomission teadis seda ja see protsess tegelikult algab kuskil kolmerand aastat varem, aga ma arvan, et minuga võeti ühendust äkki aprillis, ei, tegelikult varem, kevadel ja siis aprillis oli see intervju, nii et tegelikult terve suvi oli see info väikse ringi teada ja siis nüüd kuskil siin septembri alguses saadeti see välja.
Ja teid esitas siis Briti baptistid, poolt esitati teid, nagu te mainisite, et noh, kindlasti suur riik, et kuidas nad teid tundsid, et te olete varem olnud väga aktiivne siis juba seal Euroopa Baptisti Föderatsioonis?
Ja me oleme olnud tegelikult eestlastega üldse väga palju kaasas Euroopa Baptisti Föderatsiooni tegemistes ja kuna meie pere elas ka Prahas aastal 2002-2006 siis väga paljude inimestega, kes praegu Euroopa Baptisti Föderatsioonis tegevad, on saime me juba siis tuttavaks. Nii et inimesed teavad ja tunnevad, noh kindlasti oli neid ka ja alati on uusi inimesi, kes ei tea, aga me ikkagi Euroopa Baptisti Föderatsiooni liikmesliitudega tunneme üksteist väga hästi. See on nagu suur suguvõsa.
Ja no siiski, et ei taha nagu sellesse stampi laskuda, et noh, et meie väike Eesti siin, et noh, see Eesti on samasugune liidu liige ja päris palju liikmeid on tegelikult, vaatasin kodulehelt, et aga noh ikkagi, et kuidas siis nende 52 riigi seast nüüd Eesti osutus valituks ja just teie?
Ja see on nii, et ma lugesin kokku, et ma olen kõige aegade kolmas naispresident ja kõige aegade kolmas Eestist pärit president. Ja 75 aasta jooksul on seda päris palju just Eesti mõttes. Kuigi ma ütleks, et on veel suhteliselt erandlik ikkagi ka, et naisi valitakse presidentiks, et seal on olnud enne mind üks rootslane, Birgit Karlsson, päris mitukend aastat tagasi ja siis mitte väga palju tagasi üks ühed kuningriigi esindaja. Aga mida mulle, me vestlesime seal mitmete inimestega, mida mulle mõned inimesed ütlesid, et Eesti on mingis mõttes selline huvitava kultuuriga riik selles suures peres. Me ei ole päris läänest, aga me saame läänest aru, sest me kultuuriliselt oleme pigem läänelikud. Me ei ole päris idast, aga ida mõttes me oleme teoloogiliselt palju rohkem. Meie vaated on pigem konservatiivsed. Me sobime sellepärast ka paremini Ida-Euroopa poolele. Lähi-Sida on ka pigem konservatiivne. Ja võib-olla aitas kaasa ka see, et mõnede konservatiivsete liitude jaoks oleks olnud keerukas, kui mul oleks pastori ordinatsioon olnud, aga aga kuna mul seda ei ole, sest meie EKB-liit ei ordineeri naisi pastoriteks, siis teoloogilise hariduse esindajana olin ma ka mõnes mõttes neutraalsem. Ja nii see läks ja ma tegelikult ise ka väga loodan, et just Eestist minejana on mul võimekust ka võib-olla sellist ida- ja lääne poolt lähemale tuua, sest ma saan mõlemast päris hästi aru. Aga võib ka olla, et eestlaste selline asjaajamiskultuur sobib, et me oleme seal kohtunud ja ka mõned nagu vastutavad rollid tulevad sellistest maadest, kus võib-olla selline asjaajamiskultuur on natuke vähem süstemaatiline, struktuurne, läänelik võiks öelda. Ja ma arvan, et mind valiti seekord võib-olla rohkem sellepärast, et ma olin naine kui sellepärast, et ma olen Eestist. Sest tegelikult Euroopa Baptisti Föderatsioon peab väga oluliseks mitmekesisust, et oleks naisi, oleks mehi, oleks hea tasakaal ja oleks ka erinevatest riikidest. Nii et ega ma lõpuni neid argumente ei tea, aga võib-olla lõpuks oli ka see, et ma olen väga palju varasemalt panustanud EBF-i, ma olen hetkel ka sellise komissioni juht ja tegelikult juba mõned aastad juhatuse liige, nii et ma olen selles töös hästi kättpidi sees olnud pikka aega.
Milles siis nüüd asepresidendi ülesanded on ja kui palju peate siis Eestist väljas olema ringi liikuma erinevates EBF-i liikumisriikides?
Üldiselt on nii, et põhilise palgalise töö teeb ära peasekretär ja peasekretäri meeskonnas on veel mõned palgalised töötajad. Nii et minu jaoks on tegemist vabavahtliku rolliga, pigem esindusülesannetega ja suure tõenäosusega, aga mitte väga suure koormusega. Et see tähendab mulle 20 aastas juhatuse koosolekutel osalemist, nende osalist juhatamist koos presidendiga ja teatud hulka külastusi asepresidendi ajal. Enam jaolt teeb selliseid esinduskülastusi ikkagi president, kelleks praegu siis on Liibanonist päris Charlie Costa ja kui on vaja presidenti asendada või juhtub midagi, siis asepresident, nii et tegelikult mu rollid väga laiad ei ole, sellepärast ma suudan neid ilmselt hoida koos komisjoni juhi tööga, mis on palju töömahukam, aga kui läheb nii, et mind kahe aasta pärast presidendiks valitakse, siis seda aega ilmselt sisustavad välismaa külastuse rohkem, aga need külastused sõltuvad eelkõige ka sellest, et millised liidud kutsuvad külla ja millistele üritustele, et ma ikkagi reageerin kutsetele, mitte ei lähe ise kohal.
Suur aitäh teile Inike Pilli võtuajamise eest ja palju õnne teile Pere Raadio poolt teid valiti Euroopa Baptisti Föderatsiooni asepresidendiks.
Suur aitäh ja raadiokuulajatele õnnistatud päeva just seal, kuhu Jumal teid on asetanud.
Nädala kaja.
Tartus on algatatud tore ettevõtmine, et meeles pidada haridustegelast, kellest olenki nüüd palunud rääkima lähemalt Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhametsat. Mis on selle ettevõtmise sisu ja siis räägime, et miks seda algatasite? Et mis puhul siis hauatähist olete planeerimas?
Sisu ongi professor Adalbert Strombergi hauale tähise paigutamine. Praegu Tartu Raadi surnajas tema haual peale mõne muruliblä ei ole mitte midagi. Aga võiks ju olla. Seda enam, et ülikooli usuteaduskonna uue testamendi professor Tallinna Toomkooli juhataja võiks väärida pisukest meelespidamist.
Millest tuli see mõte just nüüd, et millest selline ajastus?
Ajastus on küpsenud ajapikku, sest see oli aasta 2022, kui möödus 100 aastat tema surmast on aasta õhtul. Ütleme selle sajanda surma aastapäevaga seoses ma kirjutasin postimehele ülevaate tema eluloost, otsisin üles tema haua koha, leidsin. Ja sealt alates on see mõte mind saatnud, et aga miks ei ole seda hauda mitte kuidagi lähistatud. Ja siis pidasin nõu usuteaduskonna juhataja ja Toomkooli direktoriga, et nemad viitsid mõtte heaks, et jah, paneme sinna mingi tähise.
Ja ta on maetud Tartus Raadi surnuajal, et kuidas kalmistul siis praegu tema haud on tähistatud? Mitte millegagi.
Ei olegi tähistatud, mitte millegagi.
See on hästi üllatus, et kuidas nii siis?
Ei oska seletada, jah, aga täiesti tühi on. Nii nagu sinna poleski kunagi kedagi maetud. Isegi umbrohi ei kasva hästi.
Aga kas siis kuidagi vähemalt raadi plaaniil on see märgitud või kas huviline üldse on võimalik seda üles leida, Oude?
Arvutis on olemas, nii et kes digitaalse plaani üles otsib, see leiab ka haua koha, aga kes siseneb raadi surnajale Maxima poolsest väravast, näeb paremat kätt punasest tellisest kabelit ja selle kabeli ees on perekond Seidlitsi hauaplats. Selle platsi parempoolses osas on abielupaari Seidlitsi kivist rist. Ja sinna kõrvale on maetud nende tütar ja samale platsile neljandale kohale siis professor Adalbert Stromberg.
No siis on küll igati asjakohane ettevõtmine ja loodame, et pereraadio poolt ka anname natukene hoogu juurde sellele algatusele, aga et palun rääkige veel, et kes siis Adalbert von Stromberg oli, et no lühidalt juba käis läbi, et Tallinna Toom kool üks märksõna ja teoloogia professor, aga veel mõne sõnaga veel, kes ta oli?
Ta oli ka Tartu Ülikooli koguduse abiõpetaja, nii et ta on luterlik pastor olnud alates 1908. aastast, aga põhiliselt tegelenud ikkagi õppetööga. Tema ellu jäi ka üks raskem moment, kui ta 1919. aasta jaanuaris vangistati ja oli Tartus krediidikassa keldris kommunistide käes vangis, aga ta jäi maha laskmata puhtalt ajapuudusel, sest kui Kuperjanov sisenes Tartusse, siis kommunistid plaanisid kõik vangid maha lasta ja alustasid sellega esimesed paarkümend ohvrit jõudsid surmata, siis tuli töö pooleli jätta ja põgeneda. Niimoodi kõik ülejäänud jäid ellu, sealhulgas Adalbert von Stromberg. Aga tema tervis oli nõrgapoolne kogu aeg juba lapsest saadik ja need tervisehädad lõpuks viisidki tema surmani, kui ta oli kõigest 42 aastat vana.
Ikkagi väga, väga, väga noorelt ja aasta viimasel päeval, nagu te mainisite.
Jah.
Tulles tagasi nüüd hauatähise juurde, et kas olete juba jõudnud midagi koguda, milline see koostöö Tallinna Toomkooliga võiks välja näha ja kas on mingisugune tähtaeg endale seatud, et kas siis äkki 31. detsember tema surma aastapäev?
Tähtaeg on niimoodi, et me kogume raha kuni aasta lõpuni, ehk siis tema surma aastapäeva nii. Et selle aastanumbre sees me kogume raha, siis selle kogunenud raha summa pealt otsustame, milline hauatähis tuleb, sest hauatähis võib olla ju imelihtne, isegi 35 euroga saab sellise kerge, mitte just päris papist plaadikese, aga võib saada kobedama suured uhked kivist, ristid, tähised, need maksavad rohkem. Aga me ei tee endale sildapidi plaani, et kõigepealt samba plaani, siis hakkame selle teostamiseks vahendid koguma, vaid vastupidi, kõigepealt kogume vahendid ja siis vaatame, mis me selle ees saame. Nii et mida heldemad on annetajad, seda suurem ja ilusam see hauatähis ka tuleb. Ja avada on plaan see kevadel, sest Strombergi elulooga seotud tähtpäevad ei sobi hästi eraldi ürituste korraldamiseks. No, vana aasta õhtu on surma aastapäev, siis on keeruline midagi teha. Sünni aastapäev on juulikuus, kui on puhkuste kõrg aeg ja tema ordinatsiooni aastapäev on 24. veebruaril, mis on meil ka teistsuguste sündmustega sisustatud, aga kevadel tuleb Eesti kirikuloo seltsi konverents Tartus ja selle raames sellesse sobiks küll raadi surnajal Strombergi hauatähise avamine teha. Esimesed annetused on juba laekunud ja neid tuleb juurde.
Ja kus siis helde annetaja saab panga andmed, kuhu ülekannet teha soovi korral?
Leppisime kokku, et kõige praktilisem on kasutada Tartu Pauluse koguduse arveldusarvet. Selle kaudu on kõik täpne ja korrektne. Nii et seda on kõige lihtsam üles leida tartupauluse.ee. Avalehel on kohe kirjas annetused. Saaja on eel ka Tartu Pauluse kogudus, kontonumber on juures. ja kui selgitus saab märkida Rombergi hauatähis, on kõigile asi selge, mis on annetuse sihtotstarve ja sinna täpselt see lähebki.
Kogutakse annetusi silmapaistva haridustegelase Adalbert von Strombergi hauatähise jaoks. Aitäh teile Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets selle algatuse eest ja et meile sellest rääkisite.
Ilusat päeva teile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases saates kõlas valik lõppeva nädala hommiku intervjuudest Pereraadios ja neis said sõna Tõnis Valk, Kahro Kivilo, Philip Jourdain, Einike Pilli ja Kristjan Luhamets. Hommikuprogramm on eetris iga päev 7-10 ja argipäeviti kuuleme muuhulgas ka mitmeid intervjuusid päevakajalistel kristikel teemadel. Millest valik jõuab nädala lõpus ka saatesse nädala kaja. Suur aitäh hommikutoimetajatele Rauno Verile, Johannes Otsale, Marit Seppmaale ja Kaarin Naftalile intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovitan ikka külastada Pereraadio kodulehte, et leida meie arhiivist häid saateid järele kuulamiseks. Uus intervjuude saade on eetris taas nädala pärast. Kuulmiseni!
Nädala kaja. Intervjuud.
Jesus on siin.